Já, það var Eurovision helgina, Bolli, og þú varst okkar maður að fylgjast með keppninni því að ekki var hún sýnd í Ríka í Lettlandi.
Nei, ég var okkar maður á vettvangi.
Já.
Svo næstu því.
Þú varst með grillparti út á svölum, búin að henda sjónvarpin út á svalir og þetta var alveg þannig stemning.
Ekkit vandamál.
Við þetta endum í 2005. Sæti af 26 þjóðum.
Sko, það var helvítið súrt. Þegar það var verið að kynna stíin frá á dómnefndu þjóðana.
Já, já.
Og maður svona býttu, hvað þetta?
Við fáum þetta núll stig frá dómnefndum.
Hvað það? Hvað
það var það eina þjóðin sem fekk ekki stig fyrir dómnefndum?
Ég veit ekki, en þú veist, ég bara svona, fólk ekki að horfa að það?
Ég bara skil ekkert í þessu, sko. Nei. En við þurfum aðeins að fara yfir þær þjóðir sem gáf okkur þó stig.
Já, já.
Og það var auðvitað almenningur, já, frá Danmörku, 10 stig.
Já.
Þannig að Danirnir eru komnir hátt á listan hjá okkur.
Spurðu hvort að það verið Danir eða Íslendingar búsettir í Danmörku.
Já, meinar.
Það geti verið svona geti kannski ástæðan.
Sko. Og það segir allt sko, hversu stór keppnin Ef að við Íslendingar erum að ná að hafa áhrif á þetta.
Já, ég veit ekki.
Æ, ég veit ekki. Það veit ekki. Erum fengu 6 stig frá Finnlandi?
Já, okkar fólk.
Já, 5 frá Svíþjóð. 5 frá Íslandi, svo komu 3 frá Noregi, 1 frá Slóveníu, 1 frá Króatíu. Það nú bara þú í Zagreb, sko.
Já, líklega.
1 frá Þýskalandi og 1 frá Austurríki.
Stelpunni miðasölunni og kosið okkur.
Akkurat. Þannig að þetta eru þær þjóðir sem við núna setjum sem okkar vinaþjóðir. Er það ekki?
Jú. Það er bara
við erum búin að stimpla þessi lönd sem okkar vinir.
Og líka bara gott fyrir ef að það einhver aðra þjóðir að hlusta.
Já.
Gott fyrir ykkur að
Þið viljið komast á listan
Þið viljið vera komast á listan Já. Og vera vinaþjóð þá bara viti hvað þið að gera
Akkurat En hvað fannst þér okkar, þú veist, almenningur hér á Íslandi gaf Pólandi 12 stig?
Já, ég, svona, ég með ákveðna
Já
Kenningu það
Já
Þannig að bara sömu kenningu Íslandi
Já, þú meinar það, það eru þetta margir pólverjar búsettir hér
Stort og gott pólsamfélag sem við erum að kosið
getur verið. 10 stig fóru til Svíþjóðar, 8 til Noreg, 7 til Eistland, 6 til Hollands, mann að sjá, Austurríki, 3 stig,
já.
Og Danmörk fekk 2 stig, einu stigin sem Danir fengu frá almenningi.
Já, það getur þakka okkur það. Hvernig var danska atrið? Ég man ekki eftir því.
Ekki, ég sá þetta ekki, en þetta ekki færeska stelpan sem syngur þeirra? Ég held það alveg örugglega.
Eru bara að kalla í, sem sagt, fólk frá þeim svona löndum sem...
Já, segjum það.
Þeir svona, eru með eignarhaldi yfir
Já.
Og það verður kannski eitthvað frá grænlændur næsta
Getur verið, sko
Já.
En svo var íslenska dómnefndin, þú varst nú að fara yfir hverju voru í dómnefndinu áðan
Já, einmitt Já.
Og það voru 12 til Svíþjóðar, 10 til Hollands, 8 til Austurríkis Þannig að þeir hafa nú eitthvað haft fyrir sér
Sko málið, þetta svíja atriði
Já
Mér varst það svo ofhæpað Mér fannst það ekkert skemmt.
Það voru allir að tala um að það myndi vinna,
Já,
sko.
Bara að það væri búið að vinna.
Já.
Holland var geggjað atri.
Ok, hvað var það?
Það var bara fallegur söngvari og með góða rödd.
Ok.
Og gott lag.
Ok.
Og svona basic stuff þannig. Þetta austurríki stemmi, ég hafði nú ekki gaman að það sjálfu, sko.
Nei. En þetta program, er þetta orðið of langt, Eurovision keppnin?
Nei. Þetta bara hana, sko, við vorum ekki, þú veist, þetta bara gangi.
Já.
Svo bara, þú veist, þetta er allt kvöldið og, En náttúrulega, þetta mjög seint á ferðinni á meginlandinu
Sko, ég, það sem ég var í Ríka í Lettlandi byrjaði þetta 10 kvöldið
Þannig
að
þetta
var ekki búið fyrir 2 nóttina
Nei, það svolítið sérstætt
Þannig að við
Hverju byrjaði þetta ekki fyrir?
Það mjög góð spurning, sko Mjög góð spurning En allavega hann að þetta vinaþjóðunar okkar Það Danmörk, Finnland, Svíþjóð, Ísland, Noregur, Slóvenía, Króatía, Þýskaland og Austurríki Og við bara hvetjum alla til að heimsækja þessa þjóðir Og gefa þeim klapp á bakið
Já, og bara styrki inn við þeir fara mikið að vesla og veit ykkur stæð
Og bara, þú veist, komið gott væp
Það bara þannig, hey!
Hey!